Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bun găsit din nou aici la Radio Reșița, Jurnal Militar, astăzi 24 februarie 2024. Sunt Constantin Herțanu, gazda dumneavoastră pentru aproximativ o jumătate de oră. La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina într-o escaladare a războiului ruso-ucrainean început în 2014. Invazia de acum 2 ani a fost cel mai mare atac asupra unei țări europene de la cel de-al doilea război mondial încoace. Se estimează că a provocat 10 de mii de victime civile ucrainene și sute de mii de victime militare. După 2 ani de război, Moscova controlează aproape o cincime din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, deși liniile de front au stagnat în mare parte în ultimele 14 luni. Prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Klaus Iohannis, a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni. Principala temă abordată s-a referit la situația de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile pentru țara noastră. Olanda va trimite în următoarele luni încă 6 avioane F-16 la Centrul European pentru Pregătirea Piloților de la Fetești. Forțele aeriene din țările de jos au deja astfel de aeronave de luptă în România, dislocate în urmă cu câteva luni, când a fost operaționalizat centrul de pregătire. În această perioadă se fac recrutări pentru cei care doresc să devină soldați gradați voluntari, precum și înscrieri pentru elevii care vor să meargă la liceul militar. Vom afla mai multe informații și din misiunile externe, unde sunt angrenați militari români, iar la interviul săptămânii, invitat este istoricul și publicistul Florian Bichir, profesor la Universitatea Națională de Apărare. Rămâneți aproape, ascultăm pentru început grupajul de actualitate militară realizat de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Klaus Iohannis, a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni. Principala temă abordată s-a referit la situația de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile pentru țara noastră. În urma analizei măsurilor interne luate deja pentru protejarea integrității teritoriului și a populației României, membrii CSAT au dispus măsuri de întărire a forțelor armate române, inclusiv pregătirea legislației corespunzătoare noilor cerințe de apărare a țării. Totodată, în cadrul ședinței a fost analizat și aprobat raportul privind progresele înregistrate în domeniul planificării apărării, în special în ceea ce privește derularea programelor de înzestrare și a demersurilor de creștere a gradului de încadrare și retenție a personalului militar. În acest sens, s-a amintit de angajamentul politic național care permite României să îndeplinească cerințele de alocare a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare, din care 20% pentru înzestrare. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, a vorbit marți prin sistemul de videoconferință cu omologul său francez, Sébastien Lecornu. Cei doi miniștri au discutat despre cooperarea bilaterală româno-franceză în domeniul militar și despre sprijinul pe care cele două țări îl acordă Ucrainei în războiul contra Federației Ruse. Ministrul Tulver a subliniat eforturile țării noastre pentru instruirea militarilor ucraineni în cadrul misiunilor EUMAM a Uniunii Europene și Interflex, conduse de Marea Britanie. Cei doi oficiali s-au referit și la cooperarea României și Franței în cadrul aliat, în special la contribuția partenerilor francezi la consolidarea flancului estic prin asumarea conducerii grupului de luptă NATO de pe teritoriul României, dislocat la Cincu, județul Brașov. Ministrul Angel Tulver a discutat joi în cadrul unei vizite de lucru la Viena și cu omologul său austriac, Claudia Tanner, despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea în cadrul inițiativelor și angajamentelor cuprinse în politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Ministrul Apărării a depus o coroană de flori la parcela de onoare a eroilor români în cimitirul central din capitala Austriei. În Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu a avut loc miercuri ceremonia de schimbare a comenzii grupului de luptă al NATO dislocat în țara noastră. colonelul Benoît Crissement a preluat comanda grupului de luptă de la colonelul Patrick Guillaume. Grupul de luptă avansat consolidat al NATO de la Cincu este unul dintre cele 8 grupuri de luptă multinaționale permanente dislocate în partea de est a teritoriului Alianței, celelalte fiind poziționate în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Prezența avansată consolidată a NATO asigură apărarea și descurajarea aliată și protejează securitatea în statele cele mai apropiate de Federația Rusă. Grupul de luptă din România a fost constituit în luna mai a anului 2022 și este dimensionat în prezent la nivelul unui batalion, fiind însă conceput pentru a se extinde la nevoie la nivel de brigadă. Olanda va trimite în următoarele luni încă 6 avioane F-16 la Centrul European pentru pregătirea piloților de la Fetești. Forțele aeriene din țările de jos au deja astfel de aeronave de luptă în România, dislocate în urmă cu câteva luni, când a fost operaționalizat centrul de pregătire. Între timp, primii 7 piloți români instruiți în cadrul centrului au început să zboare cu avioanele F-16. Pentru proiectul de instruire de la Fetești, compania producătoare americană Lockheed Martin asigură instructorii, țara noastră contribuie cu infrastructura, iar țările de jos cu aeronavele. Tot aici se pot pregăti și piloții de avioane F-16 care vor să treacă la nivelul următor sau militari care nu au mai pilotat avioane de luptă. Centrul este deschis și pentru militarii aliați și tot aici se vor putea instrui în viitor și piloții ucraineni. Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov a primit recent titulatura de spital clinic. În conformitate cu Legea Sănătății numărul 95/2006, spitalul va deveni astfel bază de instruire practică și teoretică pentru studenții Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania, precum și pentru medicii rezidenți. Un prim pas a fost desemnarea secției de ATI a unității sanitare ca secție clinică. Potrivit comandantului Spitalului Militar din Brașov, colonelul medic Alexandru Cheresteș, demersurile fac parte din planul de dezvoltare a unității sanitare pe următorii ani și vizează inclusiv deschiderea mai multor noi linii de gardă. Pentru Jurnal Militar, comandantul Spitalului Militar Clinic de Urgență, colonelul medic Alexandru Cheresteș.
Noi suntem de 3 ani avizați în diferite specialități, în disciplinele de anestezie, terapie intensivă, medicină de laborator, radiologie imagistică, secția de medicină internă. Să spunem acum, am oficializat, dacă vreți, această relație interinstituțională cu Facultatea de Medicină din Brașov. La momentul acesta, nu numai beneficiul studenților sau al medicilor rezidenți care sunt repartizați în Centrul Universitar Brașov, vorbim și de rezidenții medici militari care sunt absolvenții ai Institutului Medico-Militar din București și secția de medicină militară de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, care vor putea beneficia de baza clinică a spitalului.
Uniunea Europeană a decis în cadrul reuniunii miniștrilor de externe care a avut loc recent la Bruxelles înființarea operațiunii militare navale Aspides. Misiunea va fi condusă de Grecia și de Italia și urmează să se desfășoare pe durata unui an, cu scopul apărării traficului maritim la Marea Roșie, perturbat de atacurile rebelilor Houthi, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Mai multe țări, printre care Belgia, Germania și Franța, au anunțat că vor să participe la misiune. Cele 27 de țări ale Uniunii s-au pus de acord asupra principiului unei misiuni de supraveghere și patrulare maritimă la Marea Roșie, cu condiția ca mandatul acesteia să fie complet defensiv. Rebelii mișcării Houthi, care dețin controlul unor regiuni vaste în Yemen, anunță că desfășoară aceste atacuri în solidaritate cu palestinienii în războiul din Fâșia Gaza, unde Israelul poartă un război sângeros împotriva Hamas.
Jurnal Militar aici la Radio Reșița continuă cu interviul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu îl are invitat pe istoricul și publicistul Florian Bichir, profesor la Universitatea Națională de Apărare. La 2 ani de la invadarea Ucrainei de către Federația Rusă, vă propunem un dialog despre istoria imperialistă a Rusiei, cu toate consecințele care decurg de aici, dar și despre securitatea țării noastre sub umbrela NATO și modernizarea armatei României. Interviul imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor Florian Bichir, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc din suflet de invitație, sunt onorat.
Am avut multe discuții în direct la radio, la Jurnal Militar. Am vorbit mereu despre acest pericol care vine de la Est, iată care în ultimii ani s-a și confirmat pericolul pe care îl prevedeați în urmă cu câțiva ani. Este un subiect de interes pentru opinia publică românească și nu numai. Ce se va întâmpla de acum încolo, în funcție și de ce se întâmplă în Ucraina, evident, dar dincolo de emoția generală, cred că dumneavoastră puteți avea o perspectivă un pic mai rece, un pic mai calmă a istoricului care a mai văzut așa ceva. Și de aceea v-aș propune să începem printr-o paralelă cu ceea ce se întâmplă acum, dacă ea există și știm că există, relația noastră mereu periculoasă, tensionată cu Rusia.
Istoria ne-a obligat un nedumitaș cu așa ceva. Imperiul ăsta de lângă noi, indiferent cum s-a numit el, țarist, URSS, Federație Rusă, e un balaur care dacă nu mănâncă, moare. Așa se numește în diplomație, obsesia rusească. Dacă nu înghite care chinul, se sufocă, moare. Obsesia asta vine în istoria românească de la 1701, când un mare om de cultură, primul european român, putem spune, Dimitrie Cantemir, cel care înființează Academia Germană, după care Academia, iată, făcută tot din român, cea de la Sankt Petersburg, Academia Rușilor, îl aduce pe Petru cel Mare și devenim vecini cu ei. De atunci, întreaga ecuație, dacă îmi permiteți termenul, a istoriei românești, e legată de acest colos rus de lângă noi. Pentru că tot îl amintam pe Petru cel Mare, în legendarul lui Testament Apocrif, țelul ar fi să cucerească Constantinopolul, să fie împărăția acestei lumi. Și iată că ne lovim cu ei de la Cuza, că tot l-am sărbătorit recent, când convenționa de la Paris spunea, fiți atenți ce interesant, despre cele două țări, provincii dunărene erau numite, Moldova și Valahia. De atunci e implicarea rusească în tot factorul ăsta. Și dacă e să fim și mai scurt, avem istoriografic notat 12 invazii rusești. Le spunem sovietice, țariste, cum zice, și zice 13 acum, dacă se fac așa, dacă pun și decembrie de nou. N-avem cum să nu ne împiedicăm de acest coloș și să nu privim la care e geostrategia lui, pentru că nu putem fi aici o țară, noi elveții, să fim neutri, să fim bine cu toată lumea. Nu avem cum să ne fim bine, putem să avem respect, dar ce se întâmplă cu Ucraina, iată de 2 ani, e o agresiune fără precedent. Federația Rusă a recunoscut și granițele teritoriale ale Ucrainei în 1991. Între timp s-au răzgândit, au luat Crimea, acum aia s-au răzgândit, au zis că e de nazificare și pentru a nu fi oprobiu public, deși există oprobiu public, ei spun operațiune specială. Ruschi, e o agresiune, iată 2 ani, eu vă spun cu sinceritate că nu sunt o mamă, 1000 de ani, crezut că va cădea mult mai repede, e fabulos că au rezistat 2 ani de zile. Nimeni nu se aștepta la efortul ăsta colosal. Și da, ca să vă răspund direct întrebările noastre, sociologic se măsoară necesitatea de pace a oamenii. Oamenii vor pace, o să spună, băi, pe primul loc vor pace, ci lasă, ne mai taie salarii, ne mai dau, ne mai asta, băi, dar să fie pace. E una din principalele condiții ale existenței umane, pacea.
Dar nu pace cu orice preț.
Nu, și spunea un lord, un amiral britanic, dacă vrei pace, pregătește-te de război. E o chestie care se învață elementar și în școli militare și în istorie. Se numește și descurajare, lucru care a făcut și americanii între timp. Îți arăt că s-a de puternic când nu are rost ei de mine. Pace în ce sens? Nu vedeți că oferă Ucrainei, ci că pace, dar în ce condiții pace? O treime din teritoriu ocupat.
Tot din perspectiva de istoric, credeți că în 2024 România, sub această umbrelă extraordinară de securitate, este în cea mai bună situație comparativ cu ce a fost până acum?
Da, de-a lungul anilor, pentru că suntem contemporani, am văzut și atâta lume. Ce ne trebuie nouă? NATO, ce cutărică? Iată războiul din Ucraina, încă o dată spun de agresiunea Federației Ruse, demonstrează că România e cel mai puternic și cea mai bună formă vreodată din condiție. Niciodată n-am avut un partener de-a lungul istoriei atât de puternic, de hotărât și alături de noi. Niciodată România n-a dus-o mai bine din punct de vedere strategic, zic, militar, ca în prezent. Și lumea, mă bucur că populația a înțeles când a văzut ce pățește Ucraina și toți să-și fac cruce și ce uite la ce a fost bun NATO. Dar trebuie să facem și noi, trebuie să spunem sacrificiile noastre în privința înzestrării armate. Deci România, de-a lungul istoriei, tot timpul a avut o problemă de vitregiri. Au fost regimuri întregi care au căzut și când a ajuns cuțitul la os, de ce n-ați înzestrat armata? Hai, rupism așa. Trebuie să toate făcute echilibrat, încet, pentru că, iată, pericolul există.
Domnule profesor Florian Bichir, după o lungă pauză, atunci când s-a început a se moderniza și a se înzestra armata, nu ai cum să faci într-o zi chestia asta.
O să fiu foarte brutal și o să spun că armata României merge foarte bine, dar a avut la începutul anilor 90 niște sincope. Sper că vă aduceți aminte, România este din tratatul de la Varșovia în 1991. Până la aderarea la NATO, la această formidabilă alianță, cea mai mare alianță militară din lume construită vreodată, armata română a suferit. Practic, ca dumneavoastră, ofițerii, cadrele militare care sunt războinici, sunt ori nu mai aveau nici inamic, nici scop, nici nimic. A fost o zonă gri, erau trimiși oamenii pe loc acasă, la cine trebuie armată, s-a făcut pace. Vedeți că astea sunt ciclice.
Așa.
Odată intrați în NATO și măsurându-ne valoarea cu partenerii noștri, ne-am dat seama că e nevoie și încet, eu zic că suntem pe făgașul cel bun.
La Universitatea Națională de Apărare, fiind acolo conferențial, da, din experiența de acolo, s-au schimbat în bine lucrurile?
Să știți că eu cred că vin militari foarte bine pregătiți și sunt mulțumit de ceea ce facem. S-a schimbat mentalitatea. Înțeleg că și mulți participanți de operațiuni și felicit. Asta e o altă marotă rusească, că România nu s-a apărat niciodată în afară. Și când ne spun, băi, copii, noi am câștigat independența la Plevna, Plevna e în Bulgaria, de a merge în Afganistan, că e o altă marotă rusească asta. Bă, nu, n-am părăsit, ne-am apărat pe aici, nu dau noi. Mă duc până poate nu merge. Calitatea e superioară. Dintre oameni foarte bine pregătiți care vin și din liceile militare. Armata merge mult mai bine decât tot statul român, pentru că prin aceste licee militare recrutează cea mai bună formă. Nu există altă instituție care poate să facă ceva pentru oameni care sunt niște genii, dar sunt zone defavorizate, să zicem rurale, mai sărace, mai cutărică. E, prin aceste licee militare e niște oameni de excepție. Dacă și ei înarmezi, le pui tehnică la asta, cred că nu vom fi imbatabili acum, nu dau într-un imperialism românesc. Dar cred că avem un viitor strălucit în ce privește siguranța națională. Da, și sunt foarte mândru de calitatea umană.
Aș vrea să vă rog să le spuneți așa din minte și din inimă, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla? Sigur, nu sunteți precum ați spus.
O Casandra, mama umidă.
Însă aveți experiență, puteți să faceți conexiuni.
Nu știm ce vom vedea, dar să știți că cât va exista pământul, omenirea, națiunile astea, prietenia cu monstrul ăsta de lângă noi nu ne e benefică, suntem mici. Și dacă nu ne apără într-adevăr NATO, e greu. Războiul e greu, nu se face din film. Este duce acolo, îți vezi suferință, lipsă de apă, lipsă de primul care au nevoie de 30-40 de ani să se construiască țara. E pisată, e făcută praf. Nu știu, sunt întrebări la care nu vă pot răspunde, nu sunt futurolog. Sunt istoric, eu folosesc trecutul și de multe ori e dezagreabilă meseria mea că ți-aduc aminte de ce erori am făcut noi. Istorie și nu tot timpul sunt bine văzuți. Apelez la edastă, la sărbători. Ia zine de cuza, bagă-o pe aia cu carul, ce băiat ești, te ieși, du-te acasă.
Domnule profesor Florian Bichir, vă mulțumesc mult pentru...
Eu vă mulțumesc din suflet și știu că aveți un public select și de-aia mi-am și permis să vin să vorbesc mai direct cu camarazilor. Oamenii care slujești cu devotament în România și în fața cărora mă înclin.
Mulțumesc.
24 februarie 2024 aici la Radio Reșița. Edi Nicola ne-a pregătit informații ce privesc contingentul românesc din baza Bemovo, Pischie, Polonia, dar și noutăți din Republica Centrafricană sau Bosnia-Herțegovina.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația A14-a, au participat recent la un exercițiu cu trageri de luptă reale, în vederea creșterii nivelului de interoperabilitate în cadrul grupului de luptă NATO. Din octombrie anul trecut, Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, coordonat de Comandamentul Forțelor Întrunite, se instruiește în baza militară Bemovo-Pischie, alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi, pentru a întări prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate la summitul de la Varșovia din anul 2016. Locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiile de rezolvare a unei situații tactice, precum și cele de antrenament în teren, au fost cele care au dominat programul de instruire al bateriei de artilerie antiaeriană din cadrul detașamentului. Obiectivul acestor exerciții este menținerea nivelului înalt al pregătirii militarilor.
Din Europa mergem în Republica Centrafricană, cel mai îndepărtat loc de pe continentul african, unde militarii români desfășoară activități de consiliere strategică și de educație pentru forțele de securitate locale. Aceștia asigură în prezent cursurile necesare pregătirii în cadrul consolidării capacității forțelor de securitate în misiunea de instruire a Uniunii Europene în această țară. Reprezentanții Armatei României participă în Bangui la procesul de pregătire a militarilor din țara gazdă, prin conducerea cursurilor de carieră pentru ofițeri, subofițeri și personalul de specialitate. Detalii ne oferă capitanul Emil Popa.
Pot să spun că am fost plăcut surprins când am ajuns aici și după doar două săptămâni am început primul meu curs. Noi avem cursuri cu toate categoriile de personal. Am fost plăcut surprins de deschiderea pe care o au față de aceste cursuri. În special partea practică pe care o facem și pe calculator și sunt foarte deschiși la învățat, deși unele lucruri sunt chiar la nivel de începător.
De pe continentul african revenim în Europa, unde între cele 22 de state care participă în Bosnia și Herțegovina la operația Eufor Althea a Uniunii Europene, se află și țara noastră, care asigură securitatea în această zonă a Balcanilor cu peste 300 de militari. Comunicarea într-un mediu multinațional poate fi uneori dificilă prin prisma barierei lingvistice, dar militarii români reușesc să coopereze cu partenerii de misiune, să-și îndeplinească obiectivele și să se facă întotdeauna înțeleși. Amănunte ne oferă capitanul Bogdan Ciubuc.
Foarte multe aspecte pozitive din partea celorlalți militari din cadrul EUFOR. Tot timpul vin la mine și apreciază oamenii cum se comportă, cum îi primesc la poartă sau unde își mai desfășoară activitatea. Aspectele sunt pozitive întotdeauna.
Ascultați Jurnal Militar cu Constantin Herțanu.
Bună ziua din nou, ascultați Jurnal Militar. Continuăm aici la Radio Reșița. În minutele următoare vă prezentăm povestea unui tânăr student din anul 2 la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. De unde pasiunea pentru aviație, dar și impresii dobândite din schimbul de experiență oferit de programul Erasmus. Aflăm din interviul realizat de colega mea Larisa Vasile de la Jurnal Militar Timișoara. El a fost alături de reprezentanții statului major al forțelor aeriene în vestul țării pentru a promova cariera militară în rândul elevilor de liceu. Ascultăm!
Sunt student caporal Răducan Denis, student la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, pe specializarea piloți avioane.
Foarte bine că ai spus tu specializarea, începem de aici. Din nou, de ce pilot? Ai povestit și ei alături de tinerii din Jimbolia, caravana forțelor aeriene venită și în orașul din Timiș. Le-ai spus începutul, să ne spui și nouă începutul tău. De ce pilot?
E destul de simplu. De când m-am născut și până în prezent sunt domiciliat în Petroșani, județul Hunedoara, în cartierul Aeroport, pe strada Aviatorilor. Și am zis că e ceva la mijloc. Am început să mă interesez încă de mic în domeniu și am ajuns încă din clasa 5, acel târziu, la concluzia că meseria pe care vreau să o urmez este cea de pilot. Iar acum sunt mândru și ferm convins că am făcut decizia corectă de a deveni pilot militar.
Se spreau și copiii acum în sală de probe. Pare multă matematică, multă fizică. Eu știu și engleză foarte bine. Chiar trebuie să fii acolo primul din clasă ca să poți să fii pilot?
Trebuie doar să-ți dai interesul, așa cum am spus și acolo. Nu am reușit să intru din prima, dar mi-am luat un an de liber, să spun așa, în care doar am studiat și dându-mi interesul am reușit chiar să intru primul în academie și încurajez pe oricine își dorește cu adevărat să facă exact același lucru, pentru că acum pot să confirm faptul că merită.
Să fii primul care intră în academie vine cu responsabilitate anume?
Nu am niciun fel de responsabilitate din cauza asta și țin să menționez lucrul pe care l-am menționat încă de când am intrat. Am intrat primul, dar între mine și colegii mei n-a existat o diferență foarte mare de medie. Toți am intrat cu medii foarte mari.
Am înțeles, deci bătălia este strânsă acolo pe locuri. Ai nevoie de calități speciale să fii pilot?
Cu siguranță calitățile care sunt căutate pentru un pilot sunt deja evaluate în selecția pentru admiterea la specializarea piloți. Avem teste atât medicale cât și psihologice, cele mai grele, să spun așa, fiind la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Aerospațială. Dacă respectivul reușește să le treacă, atunci cu siguranță se va descurca.
Anul al doilea la Academia Forțelor Aeriene, ce înseamnă acest lucru? Ce e diferit față de primul an? Ce s-a întâmplat atunci? Ce se întâmplă acum?
Ce e diferit față de primul an este că noi venim după o practică de o vară. Și un lucru care cred că e valabil pentru toți, dar cu siguranță pot să spun că e valabil pentru mine, lucrul care se schimbă e perspectiva, pentru că în anul întâi nu prea știi ce se vrea de la tine. În schimb, când ajungi în practică și ajungi să interacționezi pentru prima dată cu instructorii, avem și instructori de zbor în academie, dar cum în timpul cederii noastre la Brașov nu zburăm, trebuie să mergem la Boboc, acolo avem prima interacțiune propriu-zisă cu zborul. Lucrurile se schimbă radical în sensul că vezi că au cerințe foarte ridicate de la tine și nu este deloc suportat o atitudine de lăsătoare. Adică trebuie să vrei să evoluezi constant, nu se cer performanțe ridicate încă din primul moment, tot ceea ce se cere este o pantă ascendentă în progres. Adică vor ca de la zbor la zbor să devii din ce în ce mai bună. Se pune mult accent pe atitudine, și sunt ferm convins că acum, când voi merge din nou în practică, în anul 2, tot la Boboc, o să merg cu o altă perspectivă, știind ce se dorește de la mine și o să-mi păstrez atitudinea serioasă. Pentru mine personal, mi-am dat seama că, inclusiv în practică, merg cu o plăcere. Nu simt că merg să lucrez și să fac ceva ce nu-mi place. Și simt că eu tratez aviația profesional, dar nu pot să spun, cel puțin în momentul de față, că simt că merg la muncă. E o plăcere.
Povestești și copiilor, elevilor de clasa 12, ați fost în acest schimb de experiență în Erasmus, acum la început de an 2. Cum a fost? Ce te-a motivat să mergi?
Motivul principal a fost, în primul rând, recunosc, asta e valid pentru toți, am vrut să avem experiența unei alte academii dintr-o altă țară, să vedem cum se pregătesc, și eu am fost intrigat de Polonia pentru că am înțeles că au foarte multe facilități de simularea zborului, adică simulatoare. Lucru care mi-a fost și confirmat când am ajuns acolo și am descoperit nu doar că au foarte multe facilități pentru simularea zborului, dar au foarte multe facilități în general. Aveau o bază sportivă foarte dezvoltată, săli de sport propriu-zise, săli de powerlifting. Se punea foarte mult accent pe dezvoltarea fizică a piloților. Au avut și au, de fapt, o cameră cu diferite aparate giroscopice în care încearcă să simuleze condițiile de zbor, de looping, dezorientare spațială și așa mai departe, pe care am avut șansa să lucrăm toți studenții din Erasmus, pentru că nu am fost doar români, am fost mai multe națiuni. Și mi-a plăcut foarte mult că nu am aflat doar cum decur lucrurile în Polonia pentru studenții piloți de acolo, ci și pentru restul țărilor participante. Am văzut în ce constă pregătirea unui pilot din Academia din Grecia, din Portugalia, din Bulgaria. Și am strâns legături puternice între noi, ne-am înțeles foarte bine. Pe engleza nu a fost deloc o problemă în ceea ce privește interacțiunea dintre noi. Cred că asta a fost un motiv principal pentru care am putut să avem niște legături atât de strânse. Adică am putut să comunicăm așa cum a trebuit. E într-adevăr ceva foarte interesant să vezi diferențele dintre pregătirea pe care avem noi și ei. Și am rămas plăcut surprins că, cel puțin în ceea ce privesc primii ani de zbor, noi, studenții piloți din România, am acumulat cam cel mai mare număr de ore de zbor pe o aeronavă militară, cel puțin. Pentru că polonezii, pe partea de primul an, se axau pe PPL și au acumulat un număr destul de mare. Dar în ceea ce privesc restul națiunilor, cam noi, românii, am avut cel mai mare număr de ore de zbor.
Este vocație să fii pilot sau poți să inspiri pe cineva?
Eu personal cred că este o vocație. Poți să arăți cuiva acest domeniu, să îl faci familiar cu el. Dar în ceea ce privește motivația, așa cum am spus, nu consider că în această meserie, sau cel puțin asta este perspectiva mea în prezent, nu are nimeni datoria să te împingă de la spate să progresezi, ci e datoria ta. Trebuie să te motivezi singur și să dorești singur să atingi cele mai înalte cum în domeniul acesta. Adică motivația trebuie să fie în primul rând intrinsecă, să plece de la tine și trebuie să arăți tu că vrei și că-ți dorești. Noi ne-am făcut datoria și i-am făcut familiar cu acest domeniu, le-am arătat în ce constă, din ceea ce știm, pentru că așa cum am spus, nu suntem piloți, suntem studenți piloți și cu siguranță și noi nu doar că avem mult de învățat, avem foarte mult, atât pe cont propriu cât și de la instructori pe care îi tratăm cu respect și ne dorim să învățăm cât mai mult din deprinderile lor.
Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Jurnal Militar, astăzi 24 februarie 2024, la final. Înainte de încheiere, nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook, precum și în fiecare sâmbătă de la 13 și 15 minute aici pe frecvențele Radio Reșița. Sunt Constantin Herțanu, mulțumesc pentru atenție. La final, puțină muzică, rămâneți pe această frecvență. La bună reauzire!
mai bună zi. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine. E cea mai bună zi, e cea mai bună zi.